Bu Ozodlik radiosi programidan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Andijondagi saylovoldi tadbirida Gruziya islohoti haqidagi kitob zararli deb aytildi. Xalqaro blogerlar kuni. O'zbek blogerlari mustaqilmi? Mirziyoyev O'zbekiston fuqaroligini olishni yengillashtirish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Endilikda O'zbekistonda tug'ilgan, ammo fuqaroligi bo'lmaganlarga fuqarolik olish uchun mamlakatda uzluksiz 5 yil yashash talab etilmaydi. Adliya vazirligining bildirishicha, prezident 14 iyun kuni mazkur me'yor qayd etilgan O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risidagi qonunni imzoladi. Qonunga asosan 2005 yil 1 yanvarga qadar O'zbekistonda doimiy yashash bo'yicha ro'yxatga olingan hamda muqaddam chet el fuqaroligida bo'lmagan shaxs xohish bildirgan taqdirda O'zbekiston fuqarosi deb tan olinadi. Samarqand viloyatining Urgut tumani Kenagas mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan maishiy gaz balonlarini propan gazi bilan to'ldirish shoxobchasida 14 iyun kuni soat 17:40larda ZIL 130 rusumli yuk avtomobilidan suyultirilgan gazni to'kish vaqtida propan sig'imining yorilishi sodir bo'lgan. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, portlash oqibatida yuk avtomobil haydovchisi va shoxobcha ishchisi voqea joyida halok bo'lgan. Energetika vazirligi 2021-2025 yillarga mo'ljallangan 3 bosqichdan iborat ulgurji raqobatbardosh elektr energiyasi bozoriga o'tish ketma-ketligini ishlab chiqdi. Rasman bildirilishicha, 1 bosqichda elektr energiyasi korxonalarini erkinlashtirish va elektr energiyasini sotish istagida bo'lgan xususiy korxonalar tomonidan litsenziya olish ko'zda tutilgan. Energetika vazirligi bunda yo'l bilan mahsulot sifatini yaxshilash va narxlarning pasayishiga erishilishini iddao qilmoqda. Xalqaro hayotga oid xabarlar. Jahon banki Turkmanistonni ishonchsizlik statistik ma'lumotlarini taqdim etgani uchun global iqtisodiy istiqbollar hisobotidan chiqarib yubordi. Bu haqda Ozodlik radiosi Turkman xizmati xabar berdi. Aprel oyida Xalqaro valyuta jamg'armasi ham Turkmaniston hukumati taqdim etayotgan statistik ma'lumotlardan foydalanishdan voz kechgan edi. Xalqaro valyuta jamg'armasi Turkmanistonda 2020 yilda iqtisodiyot 0.18%ga o'sganini bildirgan. Rasmiy Ashxobod esa iqtisodiyot 5.9%ga o'sganini aytmoqda. Ayni paytda Turkmaniston hukumati xalqaro tashkilotlar keltirgan statistik ma'lumotlarni tan olmaydi. Turkmanistonda bir necha yildan beri iqtisodiy inqiroz davom etmoqda. Buning oqibatida mamlakatda oziq-ovqat yetishmovchiligi yuzaga kelgan, qashshoqlar va ishsizlar soni ko'paygan. Rivojlangan mamlakatlarning aksariyatida o'tgan yil bilan solishtirganda xalqaro maydondagi lider o'laroq Rossiya prezidenti Vladimir Putinga nisbatan ishonch darajasi pasaygan. AQShning Pew Research firmasi mutaxassislari tomonidan so'ralgan 17 mamlakat aholisining o'rtacha 22%igina Putinni xalqaro aloqalar sohasida to'g'ri qarorlar qabul qilyapti deb hisoblaydi. Rossiya prezidentiga nisbatan ishonch darajasi so'rov natijalariga ko'ra Shvetsiyada eng past darajada. Bu mamlakatda so'ralganlarning 14%igina Putinga ishonishini bildirgan. AQShda esa respondentlarning 16%i Rossiya prezidentiga lider o'laroq ishonishini aytgan. Putinga ishonch darajasi Gretsiya va Singapurda yuqori bo'lib, bu mamlakatlarda Rossiya prezidentini so'ralganlarning 55%i qo'llaydi. Prezident Jo Bayden 14 iyun kuni Bryusselda NATO sammiti yakunlangandan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida Rossiya agressiyasi ortidan Ukrainaning NATOga a'zo bo'lishi ehtimoli haqida gapirdi. Baydenga ko'ra, NATOga a'zo bo'lish uchun Ukraina qator shartlarni bajarishi lozim. Shartlardan biri Ukrainada korrupsiyaga barham berishdir. Bundan tashqari, Ukrainani a'zolikka qabul qilish NATOga ayni paytda a'zo bo'lib turgan davlatlar pozitsiyasiga ham bog'liq. Men NATOga a'zo davlatlarni bunga ko'ndirish lozimligini bilaman. Biroq bu oson ish emas, dedi Bayden. NATO sammiti yakunlari yuzasidan e'lon qilingan bayonotda Ukraina va Gruziya kelajakda NATOga a'zo bo'lishi aytilgan, biroq bu ish faqat erishilgan yutuqlarga bog'liq bo'ladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Andijondagi saylovoldi tadbirida Gruziya islohot haqidagi kitob zararli deb aytildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston musulmonlari idorasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi Toshkentdagi O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi rahbariyati va diniy voizlardan iborat guruh Andijon viloyatidagi qator masjid va ziyoratgohlarga tashrif buyurib, namozxonlar va aholi vakillari bilan uchrashdi. Rasman ma'rifiy targ'ibot tadbirlari deb atalgan uchrashuvlar O'zbekistondagi Prezident saylovlari arafasida o'tkazilmoqda. Bu uchrashuvlarda O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov yig'ilganlarni dinu diyonat, iymon, e'tiqod, sabr va toqat, shukronalik, olijanoblik va samimiylik kabi fazilatlarga da'vat etgan. Shuningdek, musulmonlarni O'zbekistonda amalga oshirilayotgan eng so'nggi ijobiy yangiliklar bilan xushnud qilgan. Hay'at a'zosi bo'lgan boshqa bir ma'ruzachi O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazida o'rindoshlik yo'li bilan ishlayotgan Abror Muxtor Ali, ya'ni Abror Abdazimov Andijondagi kutubxona xodimlari bilan uchrashuv paytida tahlilchi Larisa Burakovaning yaqinda o'zbek tiliga tarjima qilingan Gruziya muvaffaqiyatga qanday erishdi kitobini O'zbekistonda rangli inqilob qilishga tashviq deya tanqid qildi. Gruziya haqidagi kitob hozir trendda, u kitob bizning millatni ichida huv okeani ortidagi odamlarning puli bilan ba'zi ishlarni qilishga targ'ib qiladigan kitob, ehtiyot bo'lishimiz kerak. Sorosning puli bilan Gruziyada unday qildik, palonchani sotdik, palonchani sotmoqchimiz degan kitob. Uni o'qib chiqsangiz nima bo'ladi? Ha, sotsa bo'laverar ekan u. Kelinglar, O'zbekistonni sotib yuboramiz degan fikrni shakllantiradi deb aytgan ijtimoiy tarmoqlarda ziddiyatli chiqishlar bilan tanilgan Islom sivilizatsiyasi markazi xodimi. Kitobni o'zbekchaga tarjima qildirib nashr qilgan tadbirkor va blogger Firuz Allayevning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, Larisa Burakovaning kitobi O'zbekistondagi islohotlarga uyg'un ruhda yozilgan kerakli kitob. U Islom sivilizatsiyasi markazi xodimi bu kitobni o'qimasdan shunchaki Rossiya matbuotidagi chala-chulpa tanqidlarga asoslanib xulosa chiqarganiga ishonadi. Taniqli jurnalist Sardor Salimning Facebook sahifasida yozishicha, bu kitobning sazoyi qilinishi saylovoldi andishalar bilan bog'liq. Elita rangli inqiloblardan cho'chiyapti, asosiy dushman internet. Saakashvilining muvaffaqiyatli islohotlar haqidagi Asahi tarjima qilgan Gruziya muvaffaqiyatga qanday erishdi kitobi klassik rangli inqiloblarning kitobi deb e'lon qilindi. Musulmonlar uchun xavfli ekan bu kitob. Berilayotgan mujdani to'g'ri anglagan bo'lsam, elitamiz musulmonlar bilan o'ziga xos ijtimoiy bitim tuzmoqchi, musulmonlarga status quo'ni qabul qilish, siyosatga aralashmaslik, aralashsa ham to'g'ri tomonda bo'lish taklif qilinmoqda. Noshir va tadbirkor Firuz Allayev kitobni o'qimay la'natlayotgan blogger fikri taqliddan tubanligiga e'tibor qaratdi. Islom sivilizatsiyasi markazining ozodlik bilan suhbatlashgan xodimi esa O'zbekiston bilan qardoshlik va diplomatik rishtalarga ega bo'lgan Gruziya davlatidagi iqtisodiy islohotlarning tarixiy o'rni muhimligini urg'uladi. Markaz mulozimining aytishicha, o'rindoshlik asosida bor yo'g'i yarim stavka ishlaydigan blogger Abror Abdazimovning Gruziyadagi islohotlar yoritilgan kitob haqidagi gaplari Islom sivilizatsiyasi markazi nuqtai nazarini ifodalamaydi. Londonda iqtisodiy bilimdan tahsil olgan Rossiyadagi iqtisodiy tahlil instituti xodimi Larisa Burakovaning Gruziya muvaffaqiyatga qanday erishdi kitobi 2011 yilda Rossiyadagi United Press nashriyot tomonidan nashr qilingan ortidan keng kitobxonlar ommasi orasida muvaffaqiyat qozongan edi. Bu kitob O'zbekiston prezidenti, bosh vazir va barcha yuqori bo'g'in mulozimlari stol ustida turishi shart bo'lgan kitobdir, dedi Ankarada siyosatshunoslik bo'yicha ilmiy ijodiyotgan Firdavs Annageldiyev. Nega O'zbekistonda u yoki bu islohotlar boshi berk ko'chaga kirib qoladi? Bu savolga javobni Larisa Burakovaning Gruziya muvaffaqiyatga qanday erishdi kitobidan topish mumkin. Darhaqiqat, Gruziyada islohotlar samara berdi. Buni Saakashviliga o'zini muxolif sanaganlar ham tan oladi. Gruziyada bir-biri bilan bog'liq 80 ga yaqin reformalar amalga oshirildi va mamlakat sovet qolipini tark etib qayta formatlandi. Yangi qiyofa kasb etdi. Agar Mikhail Saakashvili va Kaxa Bindukidzining kuchli siyosiy aralashuvi bo'lmaganida bu islohotlar qog'ozda qolib ketardi. Muammolarni har kim har xil talqin qiladi, ammo hamma gap shu muammoni yechishda, mamlakatni o'zgartira olishda, yaxshi tarafga qarab o'zgartira olishdi. Shu ma'noda o'zbek noshirining bu kitobni o'zbek tilida chiqargani davlat boshqaruvi xodimlari va umuman davlatchilik bilan qiziqadiganlar uchun ayni muddao bo'ldi.
Ozodlik radiosi matbuot.
Xalqaro blogerlar kuni nishonlanayotgan bir paytda O'zbekistonda va uning tashqarisida faoliyat yuritayotgan blogerlar o'zlariga bosimlar kuchaygandan xavotir bildirmoqda. O'tgan yili xalqaro matbuot tashkilotlarining so'z erkinligi reytingida pastlagan O'zbekistonda ozodlik blogerlar mustaqilmi degan savol bilan ularning o'zlariga murojaat qildi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. 14-iyun kuni xalqaro blogerlar kuni nishonlanadi. Jahonda professional blogerlar kuni 2004-yildan beri nishonlab kelinadi. O'zbekiston axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligiga ko'ra, bugungi kunda mamlakatda internet xizmatidan foydalanuvchilar soni 22.1 milliondan oshgan. Shundan mobil internet foydalanuvchilar soni 19 million odamni tashkil etmoqda. O'zbekistonning o'zida esa oxirgi 3-4 yilda faollashgan blogerlar mahalliy hokim va amaldorlarning tanqidchisiga, jamiyatda bo'layotgan o'zgarishlar, voqea hodisalarini yorituvchi va tahlil qiluvchi jiddiy qatlamga aylandi. Ozodlik suhbatlashgan bir necha bloger oxirgi paytlarda hatto Rossiyadan tashqarida ishlayotganlarga turli yo'llar bilan bosimlar bo'layotganini xabar qilgan. Xo'sh, O'zbekiston ichkarisidagi blogerlar qanchalik mustaqil? Qaysi bloger o'zining kasbiy bayrami kunida hech qanday to'siqlar va senzurasiz fikr bildira oladi? Jamoatchilik faoli va bloger Farruh Samarqandiy fikricha O'zbekiston va tashqarisida faoliyat yuritayotgan blogerlarga nimani gapirish mumkin, nimani gapirish mumkin emasligi tushuntirib qo'yilgan. Yo'ldagi biror yama yoki ochiq yotgan lukni chiqib gapirsam, bular munosabat bildirib yamani yamayapti. Blogerlarning mana shunaqa kichkina mayda ishlariga juda ta'siri katta. Ammo raddiya berishdan nariyoqqa o'tmaydi. Katta muammolar ochiq qolaveradi, deydi bloger. Rossiyada faoliyat yuritayotgan bloger Jo'rabek fikricha O'zbekistonda haqiqatni gapiruvchilarga xalq orasida zakonchi va sotqin tamg'asi bosilgan. Istaganini podstavka qilish mumkin. O'zbekistonda so'z erkinligi deyishadi-yu, Sattoriyga o'xshaganlar masalasida ko'z yumadi. Blogerlar bizda ikki toifaga ajraldi. Bittasi faqat biznes qiladi, qolgani hokimiyatdagilarni yo tanqid qiladi, yo maqtaydi. Mustaqil blogerlar bor, lekin ularni keskin chegaralab qo'yishgan. O'zbekiston ichkarisida bir qancha bloger hukumat organlariga ishlashi hammaga ayon bo'lib qoldi, deydi Jo'rabek. O'zbekistonda shovvozsoy to'g'risidagi shov-shuvli materiallar bilan tanilgan Aleksey Garshin mustaqil bloger bo'lish xatarli degan fikrda. O'zbekiston tashqi boshqaruvga o'tib bo'ldi, mamlakat oligarxlarga sotildi. Xalqda esa hech narsa qolmadi. Qonunlar amal qilmayapti. Amal qilgani ham faqat ularning foydasiga ishlayapti. Bunday vaziyatda o'zgarish qilish zarur. O'tgan bir yil ichida menga psixologik bosimlar, telefon va internet orqali tahdidlar, bolalarimga tahdidlar bo'ldi. Aytishim mumkinki, menga hamkorlik qilishni anchadan beri taklif qilishadi. Albatta, kimdir bu takliflarni qabul qilgani ko'rinib turibdi. Masalan, kimdir deputatlar orasidagi blogerlarni maqtayapti. Menimcha esa, buning hammasi O'zbek demokratiyasi deb nomlangan shou. Ular chizilgan chiziqdan o'tolmaydigan kimningdir qo'lidagi qo'g'irchoqlar, dedi Aleksey Garshin. 10-iyun kuni O'zbekistonga kiritilmagan yana bir bloger Iskandar Makedonskiy O'zbekistonda blog yurituvchilarning aksariyati mustaqil emas degan fikrda. Mustaqil bo'lgan blogerlarga ichkarida ochilishga imkon berishgani yo'q. Qo'rqadi desam xato bo'lsa kerak-u, o'zini o'zi senzura qilish mavjud. Ko'p blogerlar hukumat odamlariga ishlashini albatta ochiqlamaydi, ammo aytmasa ham bizning mentalitetimizda o'zini yaxshi ko'rsatish, paxta qo'yish degan narsalar bor. Bunday blogerlarga maxsus jalb qilish shart emas, o'zlari maqtayveradi. Ayrim blogerlarning qolgan partiya vakillariga fikr bildirmasdan faqat muxolifatni tanqid qilishini davlat so'z erkinligi va inson haq-huquqlariga tupurish deb bilaman. Saylov arafasida blogerlarga bosim kuchaydi, dedi Makedonskiy. O'zbek segmentida siyosiy sharhlar va Rossiyada professor Qidirnazar Olloqulov partiyasiga ovoz yig'ish bilan tanilgan bloger Ozodbek Qurbonov blogerlarga bosim kuchayib borayotganiga qaramasdan tahdidlarga e'tibor bermay qo'yganini aytdi. Chegaradan oshgan blogerlarga darrov telefon qilishadi, o'chirib tashla deydi. Aks holda bosim qiladi. Bosim telefon qilishdan boshlanadi yoki to'g'ri uyga keladi. Lekin bular orasida pulga emas, tekinga maddohlik qilib yurganlari ham bor. Boshqalari bosim tufayli ishlaydi. Yana bir usuli, kim murojaat qilgan bo'lsa blogda o'shanga bosim qilishadi. O'zbekistonda amaldorlarni tanqid qilish mumkin emas. Ayniqsa prezident bilan hokimga tegdingiz, tamom, taqillatib kelishadi. Ular menga ham taklif qilishgan hamkorlikni, kredit beramiz, ishini to'xtatsin, ajralsin partiyadan, tinch yursin deb oila a'zolarimga borgan, dedi Ozodbek Qurbonov. Bu yil O'zbekiston Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligi reytingida bir pog'ona pastladi. Tashkilot e'lon qilgan hisobotda O'zbekistonni 180 davlat ichida 157 o'ringa qo'ygan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbekiston koronavirusga qarshi kurashish uchun Afg'onistonga 1000 kislorod baloni ajratdi. Blogger Otabek Sattoriyning apellyatsiya sudi Samarqand viloyatida o'tadi. Iron va Rossiya diplomatlari Tehron yadroviy dasturi bo'yicha yaqin orada kelishuvga erishilmasligini aytmoqda. Isroilning yangi rahbari Naftali Bennett kim? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Blogger Otabek Sattoriyning apellyatsiya sudi Samarqand viloyatida o'tadi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Surxondaryolik blogger Otabek Sattoriyga nisbatan o'tgan oy chiqarilgan 6,5 yillik qamoq hukmi ustidan apellyatsiya shikoyati jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudida ko'riladi. Blogerning advokati Umid Davletovga ko'ra, bu haqda unga avvalroq prezident portaliga yozgan shikoyatiga javoban 11-iyun kuni rasman ma'lum qilingan. Apellyatsiya shikoyatining qachon ko'rib chiqilish sanasi hozircha noma'lum. Shu yilning 10-may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Muzrabot tuman sudi 40 yoshli Otabek Sattoriyni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqargandi. 25 daqiqa davom etgan sud majlisida Otabek Sattoriy yana bir bor aybsizligini ta'kidlab, o'zini sud zalidan ozod qilishni so'ragan. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Sattoriyga chiqarilgan hukmni O'zbekistonda so'z erkinligiga berilgan zarba va mahkama xatosi deb atagan. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi va chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkilotlari ham hukmni qoralagan. Advokat Umid Davletovning ozodlikka aytishicha, blogerning oilasi va himoyasi Sattoriy hibsga olinganidan buyon unga nisbatan mahkamaning boshqa viloyatda ko'rilishini talab qilib kelayotgan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi ko'radi degan javob keldi menga juma kuni. Mahkamaning qachon bo'lishi hozircha noma'lum, dedi advokat. Aytishicha, u Sattoriy bilan oxirgi marta 19-may kuni ko'rishgan. Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasining 8-sonli hibsxonasida saqlanyapti. Ahvoli yaxshi, shikoyati yo'q, dedi qisqa muloqotda advokat. 10-may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Muzrabot tuman sudi O'zbekiston jinoyat kodeksining bir necha moddalari bilan aybdor deb topilgan bloger Otabek Sattoriyni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqardi. Oradan bir necha daqiqa o'tib O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Sattoriy ishi bo'yicha chiqarilgan hukm yuzasidan tezkor bayonot e'lon qildi. Otabek Sattoriy jinoyat kodeksining 139 moddasi tuhmat, 3 qismi A, G bandlari va 165 moddasi 3 qismi A bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topilib, unga Jinoyat kodeksining 57 moddasi yengilroq jazo tayinlash qo'llab, 59 moddasi bir necha jinoyat sodir etganlik uchun jazo tayinlash va 61 moddasi jazolarni qo'shishni hisoblash qoidalariga asosan tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li orqali uzil kesil 6 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Tayinlangan jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tash belgilandi, deyiladi bayonotda. Oliy sud shuningdek ashyoviy dalil deb e'tirof etilgan bir dona Vivo X50 rusumli uyali telefon apparati qonuniy egasi To'rayevga, bir dona Redmi 5 Plus uyali telefon apparati va bir dona Zotac rusumli kompyuter protsessori qonuniy egasi sudlanuvchi Otabek Sattoriyga qaytarilishi belgilandi, deya xabar qilgan. Oilasi va advokati bloger o'z faoliyati davomida asosan Surxondaryo viloyati rahbarlarini keskin tanqid qilib kelgani bois, unga nisbatan mahkamaning bu viloyatda xolis o'tishiga ishonmasligini aytishgan. YouTube portalidagi Xalq fikri videoblogida tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan Otabek Sattoriy shu yilning 30-yanvarida Termizdagi uyidan fuqaro kiyimidagi xodimlar tomonidan olib ketilgandi. Human Rights Watch vakillariga ko'ra, O'zbekiston rahbariyati, jumladan prezident Shavkat Mirziyoyev, mamlakatda o'tkazilayotgan islohotlar markaziga inson haqlariga hurmat tamoyil qo'yilayotganini baralla aytib kelmoqda. Ammo bu o'rinda amallar so'zlarga zid kelayotir. Huquq faollarining aytishicha, noqulay blogerning qamoqqa yo'llanishi bugungi kunda O'zbekistonda so'z erkinligi uchun qatag'on muhiti hanuz saqlanib qolayotganini ko'rsatadi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston davlati Afg'onistonda COVID-19ga chalinganlarni davolash uchun 1000 ballon oksijen yordam ko'rsatdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Qo'shni O'zbekiston Afg'oniston davlati va xalqiga koronavirus yuqtirganlarni davolash uchun 1000 ballon oksijen yordam ko'rsatdi. O'zbekiston davlatining ushbu insonparvarlik yordami Prezident Mirziyoyevning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatilla Ergashev tomonidan Xayraton fortida Balx viloyati hokimi Farhod Azimiga topshirildi. Janob Ergashev, O'zbekistondan keltirilgan oksijen ballonlarini Afg'oniston tomoniga topshirish chog'ida mamlakatini Afg'onistonda COVID-19ga chalinganlarni davolash uchun kelajakda ham katta miqdorda oksijen yetkazib turishini ma'lum qildi. U shuningdek, kamida 20 kishi afg'on vrachlarini O'zbekistonda COVID-19 kasallarini davolash bo'yicha malaka oshirganliklarini ta'kidlab, mazkur vrachlar yaqin kunlar ichida O'zbekistondan Afg'onistonga qaytib, koronavirus yuqtirgan bemorlarni davolashga kirishadilar dedi. Bizning Afg'onistonga ko'rsatadigan yordamlarimiz jarayoni to'xtab qolmaydi. Chinonchi Balx viloyati hokimi Farhod Azimiy aytganlaridek, Afg'oniston qo'shni O'zbekistondan 10000 ballon oksijen sotib olishni ko'zlagan. Biz Afg'oniston tomoniga kerak bo'lgan oksijenni yetkazib berishlikka tayyormiz. Balx viloyati mahalliy rasmiylari O'zbekiston davlati tomonidan yordam tariqasida Afg'oniston tomoniga yetkazib berilgan 1000 ballon oksijenni mamlakat shifoxonalarida COVID-19 kasallari hayotini qutqarishda katta yordam ko'rsatishini aytadilar. Balx hokimi Farhod Azimiy tez orada Mozori Sharif shahrida O'zbekiston hamkorligida oksijen ishlab chiqaradigan bir markaz ishga tushirilishini ma'lum qildi.
Kambude oksijen va surati jiddiy sos mesha
Balx hamda qo'shni viloyatlarda koronavirus keng paymonada tarqaladigan shu kecha kunlarda O'zbekiston tomonidan 1000 ballon oksijen yordam ko'rsatilishi biz uchun muhim va hayotiy yordam hisoblanadi. Ayni holda Afg'oniston sog'liqni saqlash vaziri Vahidulloh Majruh, qo'shni O'zbekiston har kuni Balx viloyatiga 300 ballon oksijen yetkazib beradi, deydi. Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi koronavirus tarqalishining 3-chi to'lqini kutilmagan darajada mamlakat bo'ylab aholi orasida tez sur'at bilan tarqalayotganidan xavotirda.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eron va Rossiya diplomatlari: Tehron yadroviy dasturi bo'yicha yaqin orada kelishuvga erishmaymiz. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Vena shahrida qudratli davlatlar bilan uchrashgan Eron va Rossiya muzokarachilari Tehronning yadro dasturi bo'yicha 2015 yilda erishilgan kelishuv osonlikcha qayta tiklanmasligini aytdilar. 12 iyun kuni Tehronning bosh muzokarachisi Abbos Aroqchi Eronda 18 iyun kuni bo'lib o'tadigan prezidentlik saylovlari oldidan murosaga kelinmasligini aytdi. Eron davlat matbuoti Aroqchi shaxsan men bu hafta Venada biror xulosaga kelishimizga ishonmayman degan haqida xabar qildi. Rossiya vakili Mixail Ulyanov esa jurnalistlarga mavjud matnni tozalash va ikkinchi darajali mavzular atrofidagi kvadrat qavslarni olib tashlash uchun yana bir necha hafta kerak bo'ladi. Biz kelishuv qanday amalga oshirilishiga e'tibor qaratishimiz lozim dedi. Moskva Eronning asosiy ittifoqchilaridan biridir. Eronda 18-iyun kuni prezidentlik saylovi bo'lib o'tadi. 2015 yilgi kelishuvni ilgari surgan joriy prezident Hasan Ruhoniy 2 marta 4 yillik muddatni o'tab bo'lgani uchun nomzod bo'la olmaydi. Buyuk Britaniya, Xitoy, Fransiya, Germaniya, Rossiya va Eron vakillari Vashingtonni bitimga qaytarish va Tehronni o'z bo'yiniga olgan majburiyatlarga rioya qilishga chorlash uchun Avstriya poytaxtida uchrashdi. AQSh prezidenti Donald Tramp 2018 yilda AQShni bitimdan chiqarib olib, Eronga qarshi moliyaviy sanksiyalarni qayta joriy qilgan edi. Shu sababdan kelishuvning kelajagi xavf ostida. Tramp ko'rgan choralarga javoban Tehron uranni kelishuvda belgilangandan ko'proq darajada boyita boshladi. AQShning yangi prezidenti Jo Bayden Eron dastlabki kelishuv bo'yicha o'z majburiyatlarini bajara boshlasa, bitimga Vashingtonni qaytarishga tayyorligini bildirgan. Amerikalik muzokarachilar Venadagi muzokaralarda yevropalik diplomatlar orqali bilvosita qatnashmoqdalar. Bugunga qadar 5 uchrashuv bo'lib o'tdi. Muzokarachilar joriy oyining boshida muzokaralar eng nozik bosqichga o'tayotganini aytishgan edi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Heiko Maas Reuters agentligiga bergan intervyusida gap barcha ishtirokchi tomonlarning moslashuvchanligi va pragmatizmi haqida ketmoqda. Vaqtni cho'zish hech kimga foyda keltirmaydi dedi. Politico nashri 13 iyun kuni muzokarachilar qolgan muammolarni hal qilish yo'llari haqida 20 sahifa matn tayyorlaganini xabar qildi. Hisobotda aytilishicha AQSh va Yevropa davlatlari kelishuvda Eronning ballistik raketa dasturi va uning mintaqaviy xatti-harakatlari bo'yicha bo'lajak muzokaralar tilga olinishini xohlaydi. O'z navbatida Eron AQShning 2018-yildagi kabi bitimdan chiqib ketmasligi to'g'risida kafolat berilishini istaydi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Isroilning yangi rahbari Naftali Bennett kim? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yakshanba kuni Isroilning yangi bosh vaziri sifatida qasamyodga keltirilgan Naftali Bennett shaxsiyati 73 yil muqaddam yaratilgan mamlakatga xos bo'lgan ko'plab ziddiyatlarni o'zida mujassam etadi. Bennett texnologiya sohasida millionlab pul ishlagan dindor yahudiydir. Shuningdek, Tel-Aviv shahrida yashovchi Bennett Benjamin Netanyahuning sobiq ittifoqchisidir. Uning ultramillatchi Yamina partiyasi mart oyida bo'lib o'tgan saylovda 120 kishilik Knesset Isroil parlamentida atigi 7 o'rinni qo'lga kiritdi. Bunga qaramasdan Bennett Netanyahu yoki uning muxoliflari bilan ishlashdan bosh tortdi. Quyida Isroilning yangi rahbari haqida Associated Press agentligi chop etgan maqola tarjimasi bilan tanishishingiz mumkin. Bennett uzoq vaqtdan beri o'zini Netanyahudan ham ziyod o'ng qanotchi o'laroq ko'rsatib keladi. Ammo uning parlamentda hukmronlikni arang qo'lga kiritgan hamda o'ng qanot, chap qanot va markazchi partiyalardan tuzilgan koalitsiyasi qo'li bog'langandir. Bennett Falastin mustaqillikka erishishiga keskin qarshi va u Isroil bosib olgan g'arbiy sohil va sharqiy Quddusda yahudiylar uchun aholi punktlarini yaratishni qo'llab-quvvatlaydi. Bunday turar joylarni falastinliklar va xalqaro hamjamiyatning aksariyati tinchlik o'rnatilishiga to'sqinlik qilayotgan omil deb hisoblaydi. Bennett Netanyahu AQShning sobiq prezidenti Barak Obama bosimi tufayli aholi punktlari qurishni sekinlashtirgani uchun uni keskin tanqid qilgan edi. Bennett 2013-yilda Knessetga o'tishidan oldin qisqa muddat g'arbiy sohilga ko'chirilgan yahudiylar kengashiga rahbarlik qilgan. Keyinchalik Netanyahu boshchiligidagi turli hukumatlarda diasporalar ishlari, ta'lim va mudofaa vazirliklarida ishlagan. 49 yoshli Bennett 4 farzandning otasi bo'lib, Isroil-Falastin mojarosi borasida Netanyahu kabi o'ylaydi. Ammo yillar davomida ikkisi o'rtasidagi munosabat ziddiyatli bo'lib qoldi. Bennett 2 yil davomida Netanyahu shtab rahbari bo'lib ishlagan, ammo ikkisi noma'lum sabablarga ko'ra kelishmay qolgan. Isroil ommaviy axborot vositalari buning ortida Netanyahuning rafiqasi Sara turgani haqida xabar tarqatgan. Bennett mart oyida bo'lib o'tgan saylovlar oldidan shiddatli kampaniya olib bordi hamda markazchi va Netanyahuning asosiy raqibi Yair Lapid bosh vazir bo'lishiga yo'l qo'ymaslikni va'da qildi. Ammo Netanyahu hukmron koalitsiya tuza olmasligi ayon bo'lganidan keyin Bennett darrov va'dasini buzdi va 2 yil ishlab uning ortidan yangi koalitsiyani tuzgan Lapidga hokimiyatni topshirishga rozi bo'ldi. Netanyahu tarafdorlari Bennettni xoin deb atab, uni saylovchilarni aldaganini aytmoqda. Bennett o'z qarorini mamlakatni birlashtirish va 5-chi marta saylov o'tkazilishi oldini olishga qaratilgan amaliy harakat sifatida himoya qildi. Bennett zamonaviy ortodoksal yahudiy bo'lib, taqvodor yahudiylar kiyib yuradigan kipani boshidan tushirmaydigan ilk Isroil bosh vaziri bo'ladi. Bennett o'zi targ'ib qilib kelayotgan yahudiylar uchun yaratilgan yangi aholi punktlarida emas, balki Tel-Aviv shahrining bosh mahallasida yashaydi. Uning ota-onasi Amerikada tug'ilgan, yoshligini Shimoliy Amerika va Isroil o'rtasida o'tkazgan. Harbiy xizmatni o'tagach yuridik fakultetni tamomlagan, so'ng xususiy sektorda ishlagan. Bennett butun umri davomida o'zini bir vaqtning o'zida zamonaviy, dindor va millatchi shaxs o'laroq ko'rsatib keladi. Siyosatchi Sayeret Matkal bo'linmasida xizmat qilganidan keyin Yahudiy universitetining yuridik fakultetiga o'qishga kirgan. 1999-yilda u firibgarlikka qarshi dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchi Siyota kompaniyasiga asos solgan. Shirkat 2005-yilda AQShning RSA Security kompaniyasiga 145 million dollarga sotilgan. Bennetning aytishicha, 2006-yil Isroil hamda Livanning Hizbulloh jangari guruhi o'rtasida sodir bo'lgan urush uning siyosatga kirib kelishiga turtki bo'lgan. Bir oy davom etgan urushda hech bir tarafning qo'li baland kelmadi va Isroilning o'sha paytdagi harbiy va siyosiy rahbariyati keskin tanqidga uchradi. Bennet Isroil asoschilari va Netanyahu avlodidan keyin hokimiyat tepasiga kelgan 3-chi avlod vakilidir. Isroilning sol qanot qarashlarini ilgari suruvchi Garets gazetasi sharhlovchisi Bennetni Isroil 3-0 deya ta'rifladi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida masjid ham yo'q, pul ham. Janubiy Koreyada masjid qurishga yig'ilgan ehson pullari qani? Kambag'allikni qisqartirish vazirligi qimmat kartinalar sotib oldi. Rasmiy Bishkek Turkiya Qirg'izistonga harbiy yordam ko'rsatishini bildirdi. AQSh maxsus vakili Qozog'istonda Amerika harbiy bazasi ochilishi ehtimoli yuzasidan izoh berdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Mikrofonda Shuhrat Bobojon, assalomu alaykum. Bugungi suhbatdoshimiz o'zbekistonlik noshir Firuz Allayev. Demak, Firuz Allayev O'zbekiston tarixida birinchi bo'lib 1984 Molxona kabi dunyo adabiyotidagi shoh asarlarni tarjima qildirib O'zbekistonda nashr qildirgan noshir Firuz, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Men o'zi sizga oldingi safar 1984ni chiqarganingizda telefon qilgandim. Endi mana bu kitobni, ya'ni kitob yaxshi, haqiqatda o'sha 1984 qancha yaxshi bo'lsa, bu ham yaxshi. Shuning uchun marhamat, demak, Andijon viloyatida O'zbekiston Islom akademiyasi rektori, O'zbekiston Diniy ishlar qo'mitasi rahbarlari, O'zbekiston musulmonlar idorasi delegatsiyalari yoshlar bilan uchrashdi, kutubxonalarga borishdi va shulardan bittasida Islom sivilizatsiyasi tashkilotini yarim stavkada ishlagan bitta xodimi mana shu kitobga e'tiroz bildiribdi, bizga O'zbekistonga kerak emas bu degan. Menga bu qiziq tuyuldi, chunki yaqinda juda ko'p rahbarlardan qaysi kitobni o'qiysiz deb so'raganda, Likuaniyoni 3-chi dunyodan 1-chi dunyoga degan kitobni o'qiymiz degandi. Bu kitob ham shu sirasidan-ku.
Rostini aytaman, shokka tushdim birinchi bu xabarni eshitib, chunki Gruziya qanday muvaffaqiyatga erishdi kitobi bu o'sha siyosatshunos, iqtisodiyotshunoslar o'rtasida ancha mashhur kitob. Ular bu kitobni qanaqadir aytib raqamli inqiloblarga, raqamli deyman, o'zi rangli inqiloblarga bog'lashibdi. Bu kitobda rangli inqiloblar haqida hech qanaqa yo'q, hech qanaqa ma'lumotlar yo'q. Menimcha kitobni o'qimasdan turib xulosa berib, Gruziyada revolyutsiya bo'lgan deb turib, shunaqa xulosaga kelishgan. Yo'q, kitob aksincha davlat tizimini reforma qilish, fuqarolar uchun qulay hayot tarzi yaratish uchun va kitobda aytilgan reformalarning bir qismini O'zbekiston oxirgi 3 yil 4 yilda qilib bo'ldi. O'sha uchun ham men umumiy murojaat qilmoqchimanki, bu kitob hech qanaqa zararli yoki O'zbekistonga hech qanaqa bir g'oyaviy ta'sir o'tkazish uchun qilingan kitob emas tarjimasi. Bu kitob o'zimizda yangi yetishib chiqayotgan iqtisodchilar, boshqalar kitobni o'qishsin, xulosa qilishsin deb turib, auditoriyada talab bo'lganligi uchun tarjima qilib chiqarilgan kitob. Keyin umuman o'zi mana Asaxiy Books loyihasi, bizni loyiha bu o'sha O'zbekistonda berilgan erkinlikdan, reformalardan foydalanib yaratilgan loyiha. Men hech qachon hukumatga qarshi bo'lmaganman, hozir hukumatni qo'llab-quvvatlayman. Bu reformalar yaxshilikka olib kelishiga ishonaman davom etadigan bo'lsa. O'sha uchun ham bloger Abror Muxtor Ali, bloger Abror Abdulazimov ekan u kishining ismlari, menimcha o'qib ko'rishmagan va biroz noto'g'ri xulosa qilib qo'yishgan, balki ularga kimdir noto'g'ri tushuntirgandir. O'sha uchun ham tavsiya qilgan bo'lardim, iltimos kitobni olib o'qinglar va bizda hech qanaqa davlat siyosatiga qarshi O'zbekistonni nimadir qilish uchun hech qanaqa g'oyaviy narsa yo'q, kitobda ham unaqa narsa yo'q. Kitob aksincha man o'ylaymanki, O'zbekiston uchun, O'zbekistonda reformalarni qilib davlat tizimini yanada yaxshilash, fuqarolarimiz uchun yanada qulayroq hayot tarzi yaratish uchun foydali kitob deb o'ylayman. Masalan, bugun hatto o'sha davlat tizimini o'zida kadrlari borki bilishmaydi, qanaqa qilib masalan elektr toki bilan mamlakatni to'liq ta'minlash mumkin deylik muammoni, yoki bo'lmasa mamlakatda ta'limni qanaqa reforma qilish kerak, yer sohasida qanaqa reformalar qilish kerak degan savollarni berishadi. Mana shu savollarga Gruziya misolida javob ko'rsatilgan. Kitobda O'zbekiston haqida hech qanaqa ma'lumot yo'q. Gruziya davlati bilan bizda diplomatik aloqalar bor. Biz Gruziyani hozirgi hukumatini, hozirgi siyosatini tan olamiz. bu sobiq sovet hududidan chiqqan biz bilan bunday orqali qardosh bo'lgan yana bitta millat, yana bitta mamlakat. Shuning uchun ham kitobga bo'lgan hujumlar meni hayron qoldirdi va yana bir marta iltimos qilgan bo'lardim, kitobni o'qib ko'rib, kitobni ichidagi bor narsani o'qib ko'rib, shundan tahlil qilib chiqish kerak. Agar bu qaysidir alohida blogerning, o'sha masalan bloger Abu Abdazimov deyishdi, uning pozitsiyasi bo'ladigan bo'lsa, bu shunchaki fuqarolik pozitsiyasi deb qabul qilamiz. Agar bu qaysidir davlat organining pozitsiyasi bo'ladigan bo'lsa, unda o'sha davlat organidagi o'sha o'tirgan shu xulosaga kelgan insonlardan iltimos qilgan bo'lardim, kitobni o'qib ko'ring. Yana bir marta ta'kidlayman, bizda hech qanaqa bir siyosiy maqsad yo'q. Bu O'zbekistonda kitobxonlikni, kitob bozorini rivojlantirish uchun qilingan loyiha va agar faoliyatimiz yuzasidan nimadir e'tibor bo'lsa, e'tiroz bo'lsa, suhbatlarga chaqirishsa, borib bemalol suhbat qilib gaplashib, maqsadlarimizni hamma detallarini tushuntirib berishimiz mumkin va yana o'sha Andijondagi voqeadan keyin boshqa bir qanaqadir blogerlar e'tiroz bildirishdiki, bizni xuddiki kimlardir moliyalashtirar ekan. Men bu hozir vaziyatda aytaman, biz moliyaviy ancha og'ir ahvolda bizni va qani o'sha moliyalashtiradigan odamlar deb yurman. Ya'ni bizni hech qachon chetdan qanaqadir moliyaviy yordam olmaganmiz, bu to'liq o'zimiz xususiy sektor, o'zimizni tashabbusimiz bilan o'zimizni pulimizga qilgan loyiha. Shuning uchun ham qiynali og'ir yuk sifatida tortib yuramiz bu kitob loyihasini. Har oy deyarli 100-110 million so'm zararga chiqadigan loyiha bu. Undan tashqari yangi kitoblar uchun yana qo'shimcha investitsiya qilinishi kerak. Men O'zbekistonda bir kitob qurasin deb, masalan, boshqa bizneslardan topayotgan pulimni mashina olishim mumkin edi, yo'q necha qavatlidir uy qurishim, unaqa qilmayapman. Shu kitob biznesiga ishonib tikyapman va ishonib O'zbekistonda biznes qilib turibman, chunki men reformalarga ishonaman, O'zbekistonda biznes qilib hayotni yaxshilash mumkinligiga ishonaman. Shu uchun men O'zbekiston hududida biznes qilib turibman. Men shuni kim bo'lsa ham
o'qidim. Nima Feruzbek, mana shu Larisa Burakovani kitobini o'qidim va o'qigan odam sifatida ichidan qizil chiziq bo'lib o'tadigan narsa bu ichki ishlar vazirligidagi reforma va bugun mana yaqinda soliqchini o'ldirib qo'yilishi ichki ishlar xodimlari tarafidan, undan oldingi holatlar, mana bosh prokuratura qancha holatlarni aniqladi, qancha ichki ishlar xodimlari javobgarlikka tortilgan va shulardan kelib chiqib bu kitobda menimcha o'sha ichki ishlar vazirligini islohot qilish nimalari ham borda, yo'l yo'nalishlar nima?
Endi ichki ishlar vazirligini islohot qilish haqida ma'lumot borda, lekin bu islohot qilgan degani yoki O'zbekistonda ichki ishlar vazirligini to'g'ri yo'lda deganligi emas. Masalan, men ichki ishlar vazirligi xorobchini o'ldirib qo'yilgan holati bo'yicha to'liq tanishib chiqmadim va aybsizlik prezumpsiyasidan kelib chiqqan ma'lumotni bir nima deyolmayman, chunki qonunan olib sud bo'lib o'tmagan. Lekin bitta narsani aytib o'taman, masalan ichki ishlar tizimida ham xohlasak xohlamasak oxirgi 4-5 yilda o'zgarish bo'ldi. Masalan oddiy bitta o'sha mahalladagi uchastkavoyning fuqaroga nisbatan muomalasida ko'rish mumkinda, ular bugun masalan oldingiday johil emas, bular fuqaroni xizmatidagi odamlar. Masalan ko'chada chiqib yurimiz, turli xil festivallarda yurimiz, ularni muomalasi xalq bilan qilayotgan ishi oldingidan ancha yaxshilangan. Agar ichki ishlar, men o'ylamaymanki bu ichki ishlar vazirligini yoki kimnidir pozitsiyasi deb, menimcha bu blogerning shaxsiy pozitsiyasi bo'lishi mumkin va kitobda aytaman, yana bir marta aytamanki, O'zbekistonda qaysidir organga yoki O'zbekistondagi davlat tizimiga qarshi qanaqadir kitobda ma'lumot yo'q va agar bunaqa ma'lumot bo'lgan taqdirda O'zbekiston hukumatining siyosatini qo'llab-quvvatlab chiqarmagan bo'lardim, agar O'zbekiston qonunchiligini buzadigan holat bo'ladigan bo'lsa.
Larisa Burakovaning kitobi davlat va uni islohot qilish haqida, bunaqa kitoblar Yegor Gaydar haqida chop qilingan, Margaret Thatcher haqidagisini ko'rganman va shunday kitoblardan biri Singapurni o'zgartirgan reformator Li Kuan Yuni 3-chi davlatdan 1-chi davlatdagi kitobi va 2-3 yil oldin O'zbekiston rahbarlarini aksariyati aynan mana shu kitobni o'qiganligini bir so'rovda aytuvdi, ijtimoiy fikr so'rovida. Ya'ni nimaga farqi nima mana Singapurdagi reforma bilan Gruziyadagi? Ular yonma yon eski bir biriga.
Yo'q, bir biriga juda o'xshash reformalar qilishgan. Shuning uchun ham men yana bir marta aytaman, menimcha bu hukumat yoki davlatning pozitsiyasi emas, alohida blogerning hayp qilish uchun, omma oldida ochko olish uchun qilgan ishi deb bilaman va hukumatning pozitsiyasi deb o'ylamayman va men boricha aytaman, hozir masalan kitob faoliyatini boshlaganimizdan beri 2.5 yildan ortiq vaqt o'tdi. Hukumat tomonidan yo davlat tomonidan hech qanaqa bir bosim o'tkazish holatlari, muammolar bo'lmadi. O'sha uchun ham men buni O'zbekiston hukumatini pozitsiyasi deb o'ylamayman. Aksincha, masalan bizada o'sha davlat organlaridagi turli xil insonlar bilan qanaqadir aloqalar bo'lganda, ko'rishganda aytishadiki, rahmat, sizlar mana bitta rivojlantirish kerak bo'lgan sohani davlat qachon rivojlantiradi deb kutib o'tirmasdan o'zlari o'z kuchlari bilan rivojlantirib yotibdilarda, necha marta rahmat aytishdi. Hatto ularni orasida vazirlar bo'ldi. Shu uchun ham men hozircha endi pozitsiyam shunaqa, bu shunchaki bitta blogerning o'zining pozitsiyasi va uni atrofidagi unga bog'langan insonlarning shunchaki qilayotgan hype deb o'ylayman buni.
O'zbekistonlik noshir Firuz Allayev bilan Shuhrat Bobojon suhbatlashdi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston madaniyat.
Kambag'allikni qisqartirish vazirligi qimmat kartinalar sotib oldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekistondagi muzeylar fondiga eksponat sotib olish uchun byudjetdan mablag' ajratilmayotgan va mahalliy rassomlar faqat turistlarga arzon garov asar sotish bilan arang kun ko'rayotgan bir paytda kambag'allikni qisqartirish, sog'liqni saqlash va mudofaa vazirliklari qimmat narxda kartinalar sotib olgani ma'lum bo'ldi. Ozodlikka joriy oyda kelib tushgan 5 hujjatdagi raqamlardan byudjet idoralari 5 oy ichida 1 milliard so'mga yaqin davlat mablag'ini faqat kartina sotib olishga sarflagani ma'lum bo'ldi. Dori-darmon va tibbiy uskunalar yetishmasligi bois tanqid markazida qolayotgan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi joriy yilning 5-martida uloq va ko'pkari deb nomlangan 2 rang tasvir asarini vazirlik byudjeti hisobidan 34 million so'mga xarid qilgan. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi esa joriy yilning 13-may kuni Chorvoq tog'lari aks etgan 8 surat uchun byudjet mablag'idan 123 million so'm to'lab bergan. Byudjet puliga rasm sotib olingani haqidagi hisob fakturalar nusxasi ozodlikda mavjud. Sog'liqni saqlash vazirligi xo'jalik bo'limi xodimining aytishicha, bu rasmlar vazirlikka mehmonga kelgan delegatsiya a'zolariga hadiya qilingan. Toshkentdagi suratlar olib sotish bilan shug'ullanadigan shirkatning o'zini Ilgiz Chintashov deb tanishtirgan san'atshunosining aytishicha, joriy yilning fevralda O'zbekiston Mudofaa vazirligi 750 million so'mlik kartinalar xarid qilgan. Ozodlikka Farg'ona va Xorazm viloyat hokimliklarining kartina xarid qilgani haqidagi hujjatlarni ham yo'llashdi. Balki bu vazirliklar tasviriy san'at sohasida mecenat bo'lishni maqsad qilib, o'zbek rassomlari yaratgan shoh asarlar jamlanmasini yaratayotgandir. San'atshunos Abdumalik Turdiyev bu fikrga qo'shilmaydi. Men zirav sotib olgan rasmlar o'ta jo'n va deyarli trafaret asarlar. Bu rasmlarni institut prosmotriga qo'ysangiz, 2-kurs talabasi ham ustidan kuladi va domla 3 baho qo'yishga ham og'rinadi. Bundan saviyalisini Sayilgoh ko'chasidagi sayyor rasmlardan 10 baravar arzonga bemalol sotib olsa bo'ladi. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, bu rasm sotib olishdagida byudjetdan naqd pul o'zlashtirish yotibdi. Ozodlik bu iddialar ortidan davlat idoralariga tasviriy san'at asarlarini yetkazib beruvchi Xamar tashkiloti bilan bog'landi. Tashkilot rahbari Zebo Mirzamatova bilan gaplashdi. Mirzamatova Sog'liqni saqlash vazirligi dohil o'nlab tashkilotlardan rasm sotib olish bo'yicha takliflar tushganligini tasdiqladi. Kartinalar olib sotish bilan bog'liq jarayonda korrupsiya mavjudligini inkor qilgan Mirzamatova kamida 2 rassom o'z haqini olganligini aytdi. Rasmlarning badiiy saviyasi haqidagi savolimizga esa mijoz doimo haq deb javob berdi. Mirzamatovaga ko'ra, u yoki bu vazirlik savg'o-zafg'ozi kelib, o'ziga yoqqan asarni bemalol tanlashga haqqi bor. San'atshunos Abdumalik Turdiyev bu masalada boshqacha fikrga ega. Zafg'oz o'z puliga o'z dala hovlisida osish uchun rasm sotib olayotgani yo'q. Davlat byudjetini kichik kartinalarga sarflash bu eng kamida davlat mablag'larini isrof qilishdir. Ikkinchidan esa didsizlikni davlat miqyosida qo'llab-quvvatlashdir. Suhbatdosh O'zbekiston prezidenti qarorgohidagi 2 taraflama uchrashuvlarda devorlarda otilib turgan asarlarning badiiylik jihatdan o'ta nochorligiga diqqat qaratdi. Aslida qarorgoh devorida osig'lik kartina mamlakatdagi tasviriy did va madaniy saviya haqida ham mujda beradi. Masalan, AQSh prezidenti qarorgohida Edvard Hopper asarini ko'rish mumkin. Mirziyoyev kabinetida esa bilim yurtining 1-kurs talabasi saviyasidagi tog' manzarasi turadi. Administratsiya didsizligi masalaning bir tomoni, ammo o'sha saviyasiz asarga millionlab pul byudjetdan to'langani boshqa masala, deydi suhbatdosh.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Masjid ham yo'q, pul ham yo'q. Janubiy Koreyada masjid qurishga yig'ilgan ehson pullari talon-taroj qilingani haqida iddaolar yangramoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 2 yil avval Janubiy Koreyaning Kimxe shahrida masjid qurilishi uchun deya pul yig'ish boshlangandi. Koreyada yashovchi o'zbekistonliklarning aytishicha, o'zini O'zbekiston musulmonlar idorasidan jo'natilgan imom sifatida taqdim qilgan shaxslar bu ishga bosh qo'shgan. Ammo masjid qurilmagan. Masjid qurilishi uchun to'plangan ehson pullari taqdiri noma'lum bo'lib qolmoqda. Masjid uchun pul to'plab qo'yganlar yig'ilgan ehson pullari qani degan savolni o'rtaga qo'ymoqda. Janubiy Koreyaning Kimxe shahrida yashovchi namanganlik Abdulloh Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, masjid qurilmagan, uni qurish uchun ehson yig'ishni tashkillashtirganlar esa O'zbekistonga ketib qolgan. Masjid qurish bahonasida plastik kartaga pullar tushirildi. Ijtimoiy tarmoqlarda chiqib plastik kartalarni e'lon qilishdi. Nafaqat bu yerda o'zbeklar, indoneziyalik, malayziyalik musulmonlar ham minglab dollar tushirib berishdi. Bizni hisob bo'yicha faqat Koreyaning o'zida 50 ming dollardan ko'proq pul yig'ilgan. Rossiyada ham katta pullar yig'ildi. Mana 2 yil o'tdi, masjid ham yo'q, pul ham deydi Abdulloh ismli o'zbekistonlik. Abdullohning aytishicha, Koreyada masjid qurish tashabbuskorlaridan biri o'zbekistonlik imom Abdug'affor Ergashev bo'lgan. 2 yil avval Koreyaning Kimxe shahridagi imom Al-Buxoriy masjidiga imomlik qilgan Ergashev YouTube kanalida qilgan chiqishlarida Koreyada masjid qurish uchun yer olinayotgani, buning uchun ehson yig'ilayotgani, ko'ngillilar pul o'tkazishlari mumkinligini aytadi. Koreyada masjid qurish uchun GoFundMe saytida ham ehson yig'ish e'lon qilingan va hozir ham turibdi. Ma'lumotlarga qaraganda 2020 yil boshida esa Ergashev O'zbekistonga qaytib ketgan. YouTube kanalida tarqalgan videolardan ayon bo'lishicha, u hozir O'zbekistonning ichida saxovatli odamlar, kambag'allarga yordam berish tadbirlarini uyushtirmoqda. Ozodlik bu savolga javob topish uchun Ergashevga bog'lanishga harakat qildi, lekin uning uyali telefoniga davomli qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. O'zbekiston musulmonlar idorasi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Janubiy Koreyada masjid ochishga hech kimga vakolat bermaganini aytdi. Masjid qurilishi uchun pul to'lab qo'ygan o'zbekistonliklar esa ham Janubiy Koreya ham O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga arz qilib ehson pullarini qaytarib olishda ko'mak so'rash niyatidalar. Janubiy Koreyada masjid qurish tashabbuskorlaridan yana biri o'zbekistonlik imom Ulug'bek Qoridir. Ozodlik bilan suhbatda Ulug'bek Qori Kimxe shahrida masjid qurish g'oyasi anchadan beri borligini aytadi. Shunaqa holat bo'lgan, pul yig'ish qilingan. Men ular bilan ko'rishganman, lekin men u odamlar pullarni talon-taroj qilgan deb ayblay olmayman, chunki ma'lumotga ega emasman. Qo'limda 100% dalil bo'lmasam, ularni ayblay olmayman. Alloh belgiuvchi, agar ehsonga xiyonat qilingan bo'lsa, Alloh jazosini albatta beradi. Shuni ayta olamanki, bu yerda ayniqsa Kimxe shahrida masjid ochilishi uchun talab bor. Ibodat qiladiganlar ko'p. Ijaraga olingan inshootlarimiz qoniqtirmaydi. Agar quriladigan bo'lsa, oddiy masjid bo'lmaydi. Juma o'qiladigan jami masjid bo'ladi. Shuning uchun hozir o'zimiz mana shu yerda yashovchi o'zbekistonliklar ko'magi bilan shu ishni qilyapmiz, deydi Ulug'bek Qori. YouTube kanalda esa o'tgan yil boshida Ulug'bek Qorining Abdug'afor Ergashov bilan birga turib, masjid qurilishiga pul o'tkazishga da'vat qilayotgan aks etgan videolar ham bor. Masjid quramiz, ustida gumbazi ham bo'ladi der ekan Ulug'bek Qori odamlarni buning uchun ehson qilishga da'vat qiladi. 2 yil avval Kimxe shahrida masjid qurish uchun to'plangan ehson pullaringni qayerda? Bu savolga Ozodlik Ulug'bek Qoridan aniq javobni ola olmadi. Masjid qurilishi qanchaga tushishini loyihani qo'limizga olganimizdan keyin e'lon qilamiz. Taxminimizcha 700 ming dollar atrofida bo'ladi, deydi Ulug'bek Qori. O'zbekistonlik huquq faoli Abdusalom Ergashev fikricha, ehson yig'ish tizimi shaffof emasligi bois maqsadli sarflanishi savol ostida. Islomni niqob qilib ehson yig'ishlar juda qulay bo'lib qoldi hozir. Kambag'alga yordam beraman deb kartochkasini qo'yadi, odamlar pul tushiradi. Bu pul u kambag'alga yetib boradimi, o'ylab ham o'tirmaydi. Ishonuvchan xalq Xudo yo'lga desa beraveradi. Hech qayerda ro'yxatdan o'tmagan odam istagan bank kartochkasini qo'yadi, odamlar pul tushiraveradi. Bu tizim shaffof bo'lmaganidan keyin talon-taroj bo'lmaydi deb hech kim ayta olmaydi. Shuning uchun fuqarolarimiz hech qayerda ro'yxatdan o'tmagan bunday shubhali ehson yig'ishlardan ehtiyot bo'lmoqlari kerak, deydi Abdusalom Ergashev. O'tgan yil Sardoba suv ombori toshqini jabrdiydlariga yig'ilgan ehson pullari to'lig'icha aholiga yetib bormagani haqda Ozodlik xabar bergan edi. Ayni paytda ehson to'plash bilan shug'ullanuvchi ba'zi blogerlarning faoliyati ham muhokamalarga sabab bo'layotir. O'tgan oy tarmoqda bir guruh faollar sobiq xonanda Sardor Rahimxondan yurak amri insonparvarlik loyihasi doirasida yig'ilgan pullar haqida hisob berishni talab qilib chiqdi. Bunga Rahimxonning Xorazmda yetimlarga uy olib berish uchun ehson to'play olmagani haqidagi bayonoti turtki bo'lgandi. Hozirgacha Rahimxon ehson pullari tushayotgan bank hisobini ochiqlamagan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
AQSh maxsus vakili Qozog'istonda Amerika harbiy bazasi ochilishi ehtimoli yuzasidan izoh berdi. Tafsilotlar bilan Barnon Var. AQShning Afg'oniston masalalari bo'yicha maxsus vakili Zalmay Xalilzod 13 iyun kuni o'tkazilgan onlayn brifingda Qozog'istonga tashrifidan maqsadini bayon qildi. Qo'shma Shtatlarning Qozog'istondagi elchixonasi ma'lumotiga ko'ra, elchi Afg'oniston bilan tinch muzokaralar, AQSh qo'shinlarining olib chiqilishi, shuningdek mintaqaviy aloqalar, savdo va hamkorlikni rivojlantirish istiqbollarini muhokama qilish uchun Qozog'iston ning yuqori martabali mulozimlar bilan uchrashadi. Elchiga ko'ra, AQSh Markaziy Osiyo mamlakatlarining suvereniteti va mustaqilligini mustahkamlashga intilmoqda. Ularning hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlaydi hamda Afg'onistonda tinchlik va murosaga erishish bilan bog'liq vazifalarni hal qilishda ularning ishonchli va kuchli hamkori bo'lishni xohlaydi. Uning aytishicha, elchining aytishicha, bu masalalarga faqat birga harakat qilish bilan yechim topish mumkin. Jumladan Xalilzod shunday ta'kidladi: "Mintaqa Qozog'iston va AQSh xavfsizligi uchun hamkorlikda ishlashimiz juda muhim. Afg'on xalqi 40 yillik urush mobaynida qancha aziyat chekkanini hisobga olib, tinchlikka erishish ustida ish olib borish to'g'ri qaror bo'lar edi. Qozog'iston dunyoda tinchlikparvar mamlakat sifatida tanilgan", deya ta'kidladi Xalilzod. 15 aprel kuni New York Times nashri AQSh rasmiylari mintaqadagi bazalardan foydalanish imkoniyatlari xususida Qozog'iston, O'zbekiston va Tojikiston hukumatlari bilan bog'langanini xabar qilgan edi. Ozodlik radiosi Qozoq xizmatining Markaziy Osiyoda harbiy baza tashkil qilish haqidagi savoliga javoban Zalmay Xalilzod, Qo'shma Shtatlar Afg'onistonda tinchlik o'rnatilishiga ko'maklashish va kelgusida uni dastaklashda hamkorlik qilish, AQSh qo'shini mamlakatni tark etgandan so'ng terrorizm tahdidiga qarshi birgalikda kurash olib borish strategiyasini mintaqadagi va undan tashqaridagi boshqa davlatlar bilan muhokama qilayotganini ma'lum qilgan. AQSh maxsus vakili jumladan yana shunday dedi: "Hozirda biz muhokama bosqichidamiz. Aytishimiz kerakki, muhokamalar ijobiy, umidbaxsh bo'ldi, biroq men bu yerga biron voqea haqida e'lon qilish yoki muayyan mamlakatlar bilan aniq harbiy qadamlar bo'yicha ma'lum kelishuvga erishganimizni bildirish uchun kelganim yo'q. Ammo muhokamalar keng ko'lamli bo'lib, alohida sa'y-harakatlarni, shuningdek, iqtisodiy rivojlanish, gumanitar ehtiyojlar hamda xavfsizlik talablariga oid sa'y-harakatlarni qamrab oladi. Ham insonparvarlik yordami, ham xavfsizlik masalalari to'g'risida gap ketmoqda. Kelajakni o'ylab mustaqil faoliyat yuritish va o'zini o'zi ta'minlashda afg'on xavfsizlik kuchlariga ko'maklashish imkoniyatlariga ega bo'lish, shuningdek potensial terroristik xurujlarga birgalikda qarshi tura olish uchun bu ishlar qilinyapti, zero bu bizning umumiy manfaatlarimizdir", degan o'z javobida AQSh maxsus vakili. Afg'onistonning AQSh qo'shinlari mamlakatni tark etgandan keyingi taqdir xususida to'xtalarkan Xalilzod, Amerika qo'shinlari chiqib ketyapti, lekin Amerika ketmaydi, deya urg'uladi va Afg'onistonda vaziyatni barqarorlashtirishning eng maqbul chorasi nizolarni qurol kuchi bilan emas, balki siyosiy yo'llar bilan hal qilish ekanini qo'shimcha qildi. Elchi Zalmay Xalilzod 2018 yil 21 sentyabrda AQShning Afg'onistondagi maxsus vakili etib tayinlangan edi. U 2007 yildan 2009 yilgacha AQShning BMTdagi doimiy vakili, 2005 yildan 2007 yilgacha AQShning Iroqdagi elchisi, shuningdek 2003-2005 yillarda AQShning Afg'onistondagi elchisi bo'lib ishlagan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Jilosiz, rang tussiz Rossiya. Ko'cha rassomlari hukumatga va kommunal xizmatlarga qarshi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Keyingi paytlarda mashhur bo'lib qolgan Pop It nomli kamalak rangli o'yinchoq suratini deb Sankt-Peterburgda rassomlar, kommunal xizmatlar va Kreml parast faollar o'rtasida mojaro chiqdi. Ma'lumki, kamalak ranglari LGBTchilar harakati ramzi sanaladi. Norozi taraf o'yinchoqda geylar propagandasini ko'rmoqda. Scrappy so'zi yozilgan kulrang Pop It Art guruhi chizgan kamalak ranglaridagi xuddi shunaqa o'yinchoq surati o'chirib tashlanganiga qarshi reaksiya bo'ldi. Kamalak tuslari shahardagi o'sha pop itni darhol o'chirib tashlashgan edi. Ushbu street art namunasini faqat bugun arxiv kadrlardagina ko'rish mumkin. Ko'cha san'ati dushmanlari shu bilangina cheklanib qolayotgani yo'q. Qo'shnilar politsiya chaqirgan, Ruskiy Novoy Put harakati faoli esa devordagi suratda LGBT targ'iboti yo'qmi degan savolga oydinlik kiritishlarini so'rab, Ichki ishlar vazirligiga so'rov yuboribdi. Kulrang pop it shu tariqa hukumat va uning tarafdorlari bo'lmish faollarning keskin munosabatiga javob o'laroq dunyoga keldi. Bu bir reaksiya. Shuni xohlaganmidingiz? Rossiya shunaqa ko'rinishda, ya'ni jilosiz, rangsiz bo'lishi kerakmi? Bu beozor suratlarni deb Ichki ishlar vazirligiga, Milonovga va hokazo muassasalarga arz qilganlar ustidan bizning zaharxandamizdir, deydi surat muallifi Aleksandr Voronin. Ijtimoiy va siyosiy mavzudagi street art Rossiyada odatda bir sutkadan kamroq umr ko'radi. Peterburgda masalan o'tgan yili kommunalchilar Yav art guruhining barcha ishlarini yo'q qilgan. Bu suratlar Belarus va Rossiyadagi norozilik chiqishlariga bag'ishlangan edi. Aprel oyi oxirlarida noma'lum musavvirlar Peterburgda Aleksey Navalniy portretini chizib, tagiga zamonamiz qahramoni deb yozib qo'yganida hukumat hatto jinoyat ishi ochishgacha bordi. Rossiyada transformator butkalarining fasadlari shunchalik daxlsiz ekan deb o'ylamang. Bu joylarda uyatli so'zlar va hatto giyohvand moddalar reklamasi oylab qolib ketishi mumkin. Ha, ilgari shunaqa edi. Ko'chalar siqa reklamalarga to'lib ketgan edi. Har qadamda ko'zingiz tushardi, deydi Izmailovskaya munitsipal birligi deputati Pyotr Levin. Peterburgda munitsipal deputatlar so'nggi yillarda kommunal xizmatlarni giyohvand moddalar sotuvi haqidagi e'lonlarni tezroq o'chirishga majbur qilmoqda. Dastlab faollarning o'zlari cho'tka va bo'yoq ko'tarib ko'chama-ko'cha yurishdi. Keyin shahar portaliga shikoyat ustiga shikoyat yoza boshlashdi. Hozirda bunaqa reklamalarni bir sutka ichida yo'q qilishlari mumkin, ammo siyosiy street artni o'chirishga kelganda faroshlar baribir juda chaqqon harakat qiladi. Har qanaqa giyohvand moddalar reklamasi bir sutka ichida yo'q qilinadi. Faroshlar kuzatib yurishadi. Shunaqa reklamani ko'rishsa, cho'tka bilan duch kelgan rangli bo'yoqni olib, darrov ustidan bo'yab tashlashadi. O'rnida qoladigan ola chalpoq tasvirlar ko'cha husniga dog' bo'lib tushishini hisobga olmaganda, kommunalchilar juda tez ishlashyapti. Boshqa, yengilroq tusdagi reklama biron hafta qolib ketishi mumkin. Hammadan ko'ra ekstremizm ruhidagi reklama va yozuvlarni tez o'chirishadi. Undan keyingi o'rinda esa narkotiklar reklamasini tushuntiradi deputat. Barcha postsovet davlatlarida, ayniqsa Belarusda ko'cha rassomlarining ijod qilishi juda qiyin. U yerda siyosiy mazmundagi oddiy yozuvlar uchun ham haqiqiy qamoq muddatini yopishtirishlari mumkin. Chunonchi, Aleksandr Tarakovskiy halok bo'lgan joy yonida unutmaymiz deb yozgani uchun Mariya Bobovich hamda Maksim Pavlyushiklarni panjara ortiga ravona qilishdi. Evrilishlar maydonidagi mashhur DJlar grafitisini saqlab qolishga uringani uchun esa Roman Bandarenkani urib o'ldirganlar. Ayni paytda kommunal xizmatlarning ushbu street artni yo'q qilishiga qarshi chiqqani uchun Stepan Latipovni sud qilishyapti.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukraina. Naftogaz davlat shirkatining yangi direktori haqiqiy islohotchi ekanini aytdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ukrainaning Naftogaz davlat shirkati direktori keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirishni va'da qildi. Aprel oyi oxirida shirkat boshqaruvi kutilmaganda o'zgargani uchun Ukrainaning korrupsiyaga qarshi kurashini qo'llab kelayotgan g'arb davlatlari xavotir bildirgan edi. 9-iyun kuni Naftogaz bosh direktori etib tayinlangan Yuriy Vitrenko Ozodlik bilan suhbatda 2014-yildan buyon kompaniyani isloh qilish bo'yicha ko'plab tashabbus ko'targanini aytdi. Ukraina Vazirlar Mahkamasi 28-aprel kuni uzoq vaqtdan beri ishlab kelgan bosh direktor Andrey Kobelevni ishdan bo'shatish maqsadida Naftogaz kuzatuv kengashini vaqtincha tarqatib yuborgani uchun keskin tanqidga uchradi. O'sha paytda Vitrenko energetika vaziri vazifasini bajaruvchi sifatida Vazirlar Mahkamasi a'zosi edi. Kengashni tarqatib yuborgan mahkama Vitrenkoni Kobelevning o'rniga bosh direktor etib tayinladi. Bir necha yillardan beri korrupsiyaga botib kelgan korxonani isloh qilishga chorlab kelayotgan Amerika Qo'shma Shtatlari bu holatni keskin tanqid qildi. Vashington islohotlarni amalga oshirib kelgan Kobelev haqida ijobiy fikrda edi. Vitrenkoning ta'kidlashicha, Vashington Ukrainadagi islohotlar suratidan xavotir olayotgani hamda naftogaz islohot ramziga aylangani uchun shirkat boshqaruvi almashganidan mamnun emas. O'tgan yilning oktyabr oyida Ukraina Konstitutsiyaviy sudi G'arbning yordami bilan qabul qilingan ko'plab korrupsiyaga qarshi qonunlarni bekor qilgan edi. Bundan tashqari mamlakatda boshqa muhim islohotlar to'xtab qoldi yoki ortga siljiy boshladi. O'tgan hafta Ukrainaga tashrif buyurgan AQSh senatori Kris Myorfi 8-iyun kuni Tashqi aloqalar qo'mitasi tinglovi chog'ida Ukraina bir qadam oldinga, ikki qadam orqaga yurayotganini aytdi. Direktor etib tayinlanganidan beri ilk marotaba Vashingtonga xizmat safari bilan borgan Vitrenko unga qaratilgan tanqidlarga naftogaz shirkati emas, balki islohotlarning umumiy konteksti sabab bo'lganiga ishonishini aytdi. Vitrenko Vashingtonga ikki maqsad bilan borganini aytdi. AQShni Rossiyaning shimoliy oqim 2 quvur liniyasiga qarshi sanksiyalarni qayta tiklashga undash, shuningdek Vashingtondagi rasmiylar ishonchini tiklash. Rossiya gazini Yevropaga eltib beruvchi shimoliy oqim 2 gaz quvuri qurib bitirilganidan keyin Ukraina tranzit to'lovlaridan mahrum bo'ladi. 44 yoshli Vitrenko naftagaz shirkatida uzoq yillar ishlagan. U shirkatga Gazprom rus shirkatidan sud orqali millionlab dollar undirishda muhim rol o'ynagan. Shuningdek 2019 yilda Kreml bilan yangi tranzit shartnomasini imzolagan. Vitrenko Kobalevning o'ng qo'li o'laroq ko'rilar edi, ammo ikkalasi o'rtasida 2020 yilda kelishmovchiliklar yuzaga keldi. Vitrenko Ozodlik bilan suhbatda hukumat yaxshi natija ko'rsata olmayotgan Kobalevni ishdan olib to'g'ri qaror qilganini aytdi. Kobalev esa shirkat 2020 yilda zarar ko'rishiga hukumatga qarashli issiqlik kompaniyalari hamda magnat Dmitriy Firtash nazoratidagi chakana operatorlar o'z qarzlarini to'lamagani sabab bo'lganini aytib keladi. Tabiiy gaz narxi ko'tarilgani tufayli o'tgan yil oxirida mamlakatda norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Natijada hukumat yanvar oyidan beri gaz narxini vaqtincha cheklab qo'yishga majbur bo'ldi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.